raamatutund . tere , head kuulajad , rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates on mul väga suur au vestelda ühe raamatu autoriga , selle raamatu autoriga , mida me tänases saates teile tutvustama hakkame . stuudios on Jael Puusaag , minu nimi on Margit Prantsus ja me tutvustame Jaeli värskelt ilmunud raamatut pealkirjaga Sada sõrmejälge . tere tulemast saatesse , Jael !
aitäh !
see on väga huvitav raamat , ma olen selle jõudnud peaaegu läbi lugeda , viimased peatükid on veel lugemata . See räägib tegelikult sinu elust , sa oled lähenenud asjale nii , et sa tood välja , kuidas erinevate inimeste , kas siis mõni sõna või mõni tegu , on jätnud sinu ellu justkui ühe jälje . ja lugedes seda raamatut , mis on loomulikult väga huvitav ja mida ma kohe saate alguses ka väga soovitan , see raamat aitab nagu aru saada , kui palju me tegelikult kogu aeg mõjutame inimesi , isegi kui me midagi ei ütle , kui me nagu lihtsalt oleme . alustuseks , Jael , selline küsimus , millest üldse tekkis idee selline tore raamat kokku panna ?
ma arvan , et see sai alguse siis , kui aastal 2017 oktoobris ma olin 17 aastat Bosnia-Hertsegoviinas ja hakkasin seal oma asju kokku pakkima ja koju tulema . siis see , mille eest inimesed mind tänasid , kui oli nüüd minu lõpupidu ja need viimased külastused ja see kogu see viimane ring nii-öelda , no ma olen õnnelik inimene , ma sain need tänusõnad kokku enne seda , kui noh , tavaliselt eestlased ütlevad selliseid asju ainult peie lauas . aga siis see inimene ise ei kuule . et nüüd need Bosnia inimesed , nad teadsid , et nad tõenäoliselt noh , kas nüüd mind enam üldse ei näe , ma ei oska öelda , aga ikka väga pikka aega ei näe , et ma lähen ikkagi mitte kolmeks kuuks ära , vaid päriselt ära . ja siis kuulates seda , mille eest mind tänati , ei olnud väga palju mainitud neid suuri programme või külaliste gruppe või humanitaarabi või neid asju , mida me tegime või millest me aru andsime . vaid kõige rohkem tänati mind selle eest , et ma olin nende jaoks olemas . et neil oli kellele helistada , et neil oli kellele viriseda , millest mul oli aeg-ajalt päris kõrini , aga jälle istusin ja kuulasin ja mõnikord ei kuulanud ka , aga läksin jälle , eks ole . Nad nägid seda lihtsat hoolimist ja lihtsat armastust , seda lihtsat inimest nende kõrval . ja kuna ma olin nii kaua seal olnud , siis nad ütlesid , et just see sinu kohalolu , et see aitas mind . ja siis ma hakkasin mõtlema kõigi nende inimeste peale , kes on niimoodi minu elus kohal olnud . et no ilmselgelt , eks ole , isa , ema ja seal pereliikmed , aga teised ka , et ma olen palju käinud jutlustamas erinevates kohtades ja neid oma missioonilugusid rääkinud , ja siis mõtlesin , et väga paljud need lood on sellised , mida ma räägin igal pool . sest nad on nii sügavalt mind puudutanud . ja siis tekkis see mõte , et no eelmine aasta oli üldse kõik see Eesti Vabariik 100 , et 100 oli igal pool kogu aeg , eks ole , et minul tuli ka lõpuks oma neid uudiskirju , tuli täpselt 100 numbrit kokku . seda mu vanem venn nagu julgustas , et ma olin mingi 90 peal seal lõpu juures , siis ta ütles , et noh , kirjuta nüüd sagedamini , et ikka 100 kokku tuleks , eks ole , ja tuligi . ja siis ma mõtlesin sealt edasi , et hea küll , et siis teeks , et noh , et 100 sõrmejälge siis . et see on selline puutetundlik ühiskond , meil kõik on selline pöidla otsa ulatuses siin , et need sõrmejäljed , mis on kujundanud minu elu . ja ongi just see , et enamasti need inimesed ei teadnud ise üldse , et nad mu elu mõjutavad . et seal oli keegi kerjus , keda ma tänaval kohtasin , või keegi õppejõud , kes üritas õpetada hoopis muud asja , aga siis mingi teine asi sai mulle oluliseks , või kellegi jutluse keskel täiesti no mitte päris konteksti väliselt , aga siiski öeldud lause , mis sai mulle oluliseks . ja nii edasi . et siis ühest küljest oma jaoks järvustada need lood , aga teisest küljest siis nii kaua , kui nad veel elus on , tänada ka neid inimesi , kes seda tegid . paljud on juba surnud , paljusid ma ilmselt ei kohta iialgi enam , paljudest ma ei teagi enam , kes nad olid . aga need , kes on elus , need , kes on veel kättesaadavad , saavad ise ka lugeda , et mis nad mu elus tegid .
ma arvan , see on suurepärane idee ja kui Jumal annab , siis võiks selliseid raamatuid igaüks kirjutada või vähemalt paljud meist , et kas või selle mõttega , et seeläbi lihtsalt märgata ja anda tänu Jumalale ja öelda ka aitäh nendele inimestele , kes on midagi head meie ellu jätnud ja loomulikult see kõik paneb mõtlema ka sellele, kuidas mina iga päev, kuidas ma hetkel, kuidas me praegu selle raadiosaatega kellegi elu võime puudutada loodetavasti positiivses mõttes.
Just, ja samas ongi see sama, et no raadio on nüüd hea näide selles mõttes, et sa istud siin stuudios, sa ei näe, kes kuulab, millal kuulab, kuidas kuulab. Nüüd on veel internet ja 101 muud võimalust. Sageli me elamegi oma elusid ja me ei tea ja ei näe neid kogemusi, et kuidas Jumal meid kasutab. No mõni inimene siis kuuleb, mõni ei kuule, et mõned loevad nüüd mu raamatust ja ei tea üldse, ei mäletagi sellist asja. Aga ei peagi olema raadiosaade, võib-olla ma olen toidupoes, minu ees on mingid närvilised kliendid, aga mina olen rahulikuks või ootan bussi, buss ei tule või olen tööl, kõik kiruvad oma, ma ei tea, kas kolleege või poliitikuid või keda iganes siis halba ilma ja ma suudan, ütleme kas või selle keskel, kui mitte midagi muud, siis mitte kaasa kiruda. Ja see võib kellelegi sügavalt mõjuda. Ja vastupidi siis samamoodi sellised kohtumised jätkuvalt mõjutavad minu elu ka, et me oleme nagu see, no piiblis on öeldud, nagu savi potissepa käes, eks? Et meie kristlastana usume, et need sõrmejäljed on lõpuks Jumala käte poolt tehtud teiste inimeste kaudu. Aga igal pool, kus me oleme kõik üksteisest sõltuvad ja jätame sõrmejälgi kogu aega, aga küsimus on, et milliseid, et kas positiivseid või negatiivseid. Kindlasti, et ma loodan, väga loodan, et me suudame olla need Jeesuse sõrmepikendused igal pool.
Joel, siin raamatus on siis välja toodud 100 sellist lugu. Mõnes loos on väga mitmeid tegelasi ja hea tahtmise juures võib need lugusid siin veel rohkem esile tuua. Aga enamuse ajast sinu täiskasvanu elus oled sa veetnud Bosnias. See on üks maa, kuhu Jumal sind saatis missionärina ja sellest on ilmunud sinu sulest ka varasematel aastatel üks raamat, kus sa sellest elust kirjutad, aga mingis mõttes see praegune raamat pealkirjaga 100 sõrmejälge on ka jätk sellele raamatule, ehk et siia on kogutud kokku siis kõik need igast huvitavad lood. Kui palju lugusid veel raamatusse panemata jäi, sest arv 100 sai täis?
No ma ei tea, palju, sellepärast, et kui ma nüüd valisin seda lugude nimekirja siia, no mõned isegi küsisid mu käest, et oi, et 100, et nii palju, et on sul nii palju kirjutada. Ma ütlesin, et no mul oli neid samu, neid uudiskirju sai kokku 100, et iga üks neist oli vähemalt 2 lehekülge pikk või alguses isegi pikem ja see oli alati mingisugune kokkuvõtte 2, 3, 4, mõnikord 6. No lugusid oleks palju. Ja need lood konkreetselt ma valisin nüüd selle pärast just, et need on nüüd nagu sellised lood, mida ma olen võib-olla kõige rohkem tsiteerinud mujal. Ja mida ma olen kõige rohkem, mille mõju ma siia maani näen oma elus ka. Ütleme, väga palju lugusid on seal kontaktides, keda me kohtasime humanitaarabi jagamise ja meie küttepuude projekti käigus. No ütleme niimoodi, et algusaastatel, hiljem natuke vähem, aga algusaastatel, igal talvel ma käisin 100 peres. Iga üks neist ei ole päris selline lugu, et noh, nüüd kirjutaks midagi, et on neid küll ka, kes on lihtsalt sellised sotsiaalkeskuse igavesed kliendid, nagu neid kutsutakse, eks ole. Ja oli neid ka, kes mõjutasid mind nagu selles suunas, et ei tahaks nendega enam kunagi tegemist teha. Inimesed on inimesed. Et siis, kui ma hakkasin neid teemasid valimas, ma võtsin, mul on oma need uudiskirjad kõik paperkandjal olemas, terve selline omaette raamat. Hakkasin neid lappama, vaatasin neid pealkirju. Osad asjad olid kohe teada, et no see läheb igal juhul, et sellest on saanud mu elu moto või see on, temast ma räägin kogu aeg ja sellised asjad. Ja siis enamus inimesi on seal varjunimedega, aga need, kes ei ole, et noh, eriti siin Eestis, ma küsisin nende käest, need muidugi, kes olid elus surnutega, ei suhelnud. Aga kes olid elus, nendele ma saatsin oma tekstid ette lugeda, küsisin, kas on okei kasutada nende õiget nime, kas on okei sellises variandis seda lugu rääkida ja sain nende nõusolekud. Nii et kõik need, kes on nimeliselt nimetatud, on olnud sellega nõus. Mitmed olid ka sellised, kes olid ise juba surnud, aga kas ma sain küsida näiteks lapselapse või kellegi sugulase käest nõusolekut ja et ma usun, et need lood on, no võib-olla siis need kõige olulisemad sõrmejäljed või? Ma ei tea, ma ei oska niimoodi ka ütelda, sest noh, isast ja emast võiks üksi terve raamatu kirjutada, aga neile see ei meeldiks.
Siin raamatus ongi ülekaalus just sinu Bosnia aastatel toimunud sündmused ja ei ole ka imestada, sest seal on möödunud nii suur, nii pikk aeg sinu elust. Raamat muidugi algab väga huvitavalt, sa räägid oma vanavanematest, natuke oma vanematest ja esimene lugu oli väga huvitav, sellise väikse jooksva kirikutorni lugu. Kas sa võiksid selle jutustada kuulajatele ümber?
Jah, ma olin siis 5-aastane ja ma hakkasin minema vanaemaga külmal talveõhtul talle seltsiks koju Õismäele, et meie elame Pääskülas. Ja hakkasime siis minema koos bussi peale Kadaka puieste poole. Ja tol ajal ei olnud veel ju muidugi mingit internet ja bussigraafikuid ja niimoodi, et lähed peatusse ja noh, buss tuleb siis, kui ta tuleb. Ja me keerasime peatänavale välja Kadaka puiesteele ja avastasime, et buss on juba peaaegu selja taga, aga peatuseni oli päris palju maad. Ja siis me hakkasime jooksma. Külm oli, pime oli, vanaema oli 70 kandis, mina olin siis 5. Ja jooksime. Ja buss pidas kinni ja võttis meid peale. Ja vanaema siis tänas teda ja huvitav, et mul see lause jäi ka meelde, et aitäh, et te meie peale halastasite, et üks oli vanadusest väeti, teine noorusest jõuetu. Et minul oli selline terava tipuga kapuutsiga talvejope seljas ja kapuuts oli peas. Ja bussijuht siis ütles, et no jah, et ma nägin, et mingi kirikutorn jooksis siin mööda teed, et ma tahtsin vaadata, mis see oli. Ja tegi mulle silma. Ja näed, mina olin 5-aastane siis. Mulle jäi meelde, no see, et mind jooksvaks kirikutorniks kutsuti, aga ka see, et see bussijuht alastas. Ja nüüd iga kord, kui ma sinna peatusesse lähen, iga kord, kui ma selle nurga tagant uuesti välja keeran, mulle tuleb meelde.
Nii et kujutate, üks tehtud heategu, sellest on kirja pandud raamatus, sellest on räägitud ja sellest me räägime veel täna veel aastakümneid hiljem.
Just, see on ka üks selle raamatu eesmärk, et märgata neid heategusid. Et see mu esimene raamat oli nagu mingis mõttes minu lugu, kuidas mina kasvasin ja arenesin ja kuidas mind Jumal missionitööle kutsus ja sealt, mis siis toimus. See raamat on nüüd nagu teiste lood minu elus. Et jah, minu elu muidugi, aga kuidas teised on seda mõjutanud. Ja siis ma vaatasin, et see oli tegelikult huvitav. Ma ei plaaninud seda otseselt niimoodi, aga kokkuvõttes tuli niimoodi, et 40 lugu on Eestist ja 60 on Bosniast. Selleks ajaks, kui ma Bosniast ära tulin, ma olin 40 ja ma olin 17 aastat olnud koha peale 3 aastat ette valmistanud, ehk siis täpselt pool minu tollasest elust oli Bosniaga seotud. No lapsepõlve esimesi aastaid niikuni ei mäleta, eks ole, et siis oli huvitav, et selline nagu see raamatu lugude, mis see nüüd siis on vahekord, kujuneski umbes nii, nagu mu elu oli tol hetkel. Et ta on üles ehitatud kronoloogiliselt, et algab selle 5-aastase looga ja siis läheb niimoodi kronoloogiliselt läbi mu elu. Lõpeb siis juba eelmisel aastal autokoolis käimisega siin suvel ühesõnaga, et kasvan suureks, jõuan Bosniasse, tulen tagasi ka. Ja siis raamatu päris viimane lugu on üks lapsepõlves nähtud multikas, mille sisu ja õpetus soovib ka jälle nagu kõige lõpp.
Jääb vaid üle soovida, et esiteks see raamat jõuaks lugejateni ja saaks olla õnnistuseks, aga jääb üle soovida ka seda, et ehk kunagi aastakümnete pärast võib ilma valgust näha veel üks selline raamat, kus on need järgmised 100 või siis ma ei tea kui palju sõrmejälge.
No kindlasti. Sellepärast, et kui see minu see esimene raamat valmis sai, rahutooja raamat, no ma ise tegin nalja niimoodi, et see on siis nagu ma autobiograafi köide number 1. Et selle lasin trükki, kui ma olin 33, et siis kui ma olen 66, äkki tuleb teine, kui ma olen 99, äkki tuleb kolmas, eks ole. Et nende sõrmejälgedega on samamoodi, et need lood, mis on juba olnud ja on juba kirjas, need on juba olnud, aga elu läheb edasi.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänases saates on Jael Puusaag. Suurepärane võimalus, et raamatu autor on ise saanud tulla stuudiosse ja me tutvustame teile raamatut pealkirjaga 100 sõrmejälge. See on ilmunud 2019. aasta kevadel ja Jael on siia kirja pannud 100 sellist sündmust, mis on tema elus teda väga mõjutanud või puudutanud ja enamalt jaolt on need erinevate inimeste heateod, mõni öeldud sõna, aga teine kord ka võib-olla selline torisev või mitte selline nii positiivne sündmus, mis on ometigi Jumala käe läbi muundunud kuidagi mingiks positiivseks kas mõtteteraks või asjaks, mida oma ellu kaasa võtta. Jael, kui ma seda raamatut lugesin, siis väga jäi silma ka üks selline lugu, kus oli mainitud pereraadiot. Et seda lugu tahaks küll veel üks kord kuulata.
Ja see lugu oli aastal 2003 vist. Juhtus selline asi, et meie kogudus Bosnias tegi igal aastal koostööd, nagu siin Eestis ka on olnud see operatsioon joululapse kingipakkide aktsioon. Ja igal aastal Bosnia evangeelsed kogudused alati said tuhandeid kingipakke, et neid siis kohalikele lastele jagada. Ja meie saime ka. Ja see oli kohalike jaoks väga suur sündmus, sest sealne majanduslik olukord oli väga raske, ikka veel on, ja selliseid, no nii öelda, nagu meil oli 90-ndate alguses, et välismaa nänni ei ole kuskilt saada. Ja kui siis tuleb, siis on kõigil nagu hästi suured silmad, et noh, kunagi siin oli, et ta mõtle, et tal on nagu sangadega kilekott ja need mingid need soome, need tossud ja noh, minu põlg on mäletav seda aega, eks ole. Ja siis seal oli ka. Ja igal aastal me olime saanud detsembri lõpus need kingipakid, olime neid jaganud oma lasteklubis, koolides, kuidas siis võimalusi oli. Ja tolla aastal olid nad ka tellitud. Ja häda nende asjadega on see, et kui sa saad esimest korda, sa oled üliõnnelik, sa oled üllatunud, võib-olla pisarateni liigutatud või kes kuidas. Kui sa saad teist korda, sa ütled, et jah, ma juba ootasin seda. Ja kui sa kolmandat korda ei saa, siis tuleb pahandus. Ja seal ka lapsed olid juba harjunud sellega, et aasta viimasel selle lasteklubi päeval nad saavad kingituse. Ja tolla aastal oli niimoodi, et me olime juba, noh, kõik oli ära tellitud, juba oli tulnud kiri, et Inglismaalt on pakid teele läinud, kõik on nagu hästi. Ja siin nad jõudsid Bosnia piiri peale ja kogu saadeti tagasi. Selle pärast, et Bosnia Hertsegoviina oli muutnud tolli eeskirju ja mitte ühtegi piimatoodet ei lubatud enam sisse. See oli vist see aeg, kus olid need igasugused hullu lehmatõved ja mis siin liikumas olid. Ja no pakkides oli piimašokolaade. Ja kõik see 10 000, 20 000, ma ei tea palju neid pakke oli, terve riigi peale, keerati piiri peal ümber ja saadeti tagasi. Ja nüüd meil oli paanika, et aga mis siis nüüd saab, et lapsed ootavad ja mina vedasin tolla ajal meie lasteklubi. Mul oli seal vanemas rühmas 15 ja nooremas ka umbes niimoodi 15 last. Ja paar nädalat oli veel aega ja korraga tuleb mulle pakikutse postkontorist. Ma lähen järgi ja vaatan, et see on ikka väga kummaline pakk, et selline suurtesse mustadesse kilekottidesse pakitud, selline pehme kummalise kujuga komps. Posti töötaja veel ütleb, et tead, ma olen 20 aastat postkontoris töötanud, aga sellist pakki ma ei ole küll veel näinud, et kuidas üldse kohale jõudis, ma ei tea. Ja siis ma viin pakki koju ja avastan, et seal sees on pereraadio poolt kogutud mänguasjad. Et keegi siin Eestis oli teinud pereraadio stuudios üleskutse, lugenud neid minu kirju ilmselt ja teinud üleskutse, et Eesti lapsed võiksid Bosnia lastele annetada mänguasju. Ja siis nad olid selle kokku kogunud ja mulle saatnud. Tolla ajal interneti, no sisuliselt veel ei olnudki, uskuge või mitte, aasta 2003 oli nii, et meil oli rühma peale üks arvuti ja üks e-maili aadress ja pilt ei saanud saata üldse, see pani kirjakastid umbe. Ühesõnaga, mina ei teadnud sellest midagi. Ja siis selle pakki sees oli kiri, mis seletas seda kõike, et võt, näed, oli selline aktsioon ja korjasime kokku ja saatsime teele, ehk on neist kasu. Mina siis läksin poodi ja ostsin neid paperist kinkkotte. Ja ise palvetasin, et nii nüüd jumal teesis nüüd niimoodi, et mul oleks täpselt õige arv kotte oma lasteklubi laste jaoks. Ja pakkisin nad ära, vanematele ja noorematele ja siis jäi just üle, seal oli selline, noh, sülle võtmise kõrgusel selline, ma ei tea, keha kõrgune pingviin. Seest tühja lukuga nagu tehtud ja sinna sisse ma toppisin veel ühele perele, kus oli 7 last, kes need ka enamus käisid meie lasteklubis, sinna neile viimiseks igasuguseid mänguasju. Ja siis jõudis kätte laupäev. Ja mina läksin oma lasteklubisse, need kotid olid kaasas, jube närv oli sees, et aga mis nüüd saab, kui tead, üks kott jääb puudu ainult. Ja juhtus niimoodi, et mõlemas rühmas jäi üks kott üle. Ja mina siis rääkisin lastele ka, et vaata, kuidas Jumal hoolitseb. Meie ei teadnud kõigest sellest midagi. Me ei teadnud neist tolli eeskirjadest, me ei teadnud sellest pereraadio pakist, teie siin ka ei teadnud, et meie pakid kohale ei jõudnud. aga Jumal pani südamesse täpselt õigel ajal sellel ühel aastal, kui need teised pakid ei tulnud. Täpselt õigel ajal, täpselt õige arvu koguda neid mängu asju ja täpselt õigel ajal ma sain nad ka kätte.
Aitäh seda lugu jagamast ja tõesti aitäh ka kõigile nendele inimestele, kes selles nii-öelda kummalises kingituses osalesid, neid mängu asju kogusid, andsid ja teele saatsid. Nii et loodetavasti on see saanud tuua taas killukest Jumala armastust Bosnia lastele. See raamat on täis väga selliseid toredaid ja armsaid lugusid. Üks lugu, mis mulle veel väga meelde jäi, oli ühe Jelena lugu ja see kannab pealkirja Palun vii mind kirikusse. Kas sa võiksid selle loo ka rääkida? See lugu on siin samast Tallinnast pärit.
See oli jah. Ma nüüd täpselt ei tea, mis aasta see oli, aga ma käisin Tallinna pedagoogika ülikoolis, nii et kusagil 90. Lõpus seal oli 95-99 ma olin seal koolis ja siis ühel päeval ilus kevadine hommik oli, ma läksin kooli, tulin pääskülast rongiga Balti jaama ja aega oli, mõtlesin, et ma lähen läbi vanalinna jala. Ja tol ajal mul oli komme, et ma kantsin alati kaasas traktaate ja mõnikord puuvilju või šokolaadi või midagi, et anda tänaval olevatele kerjustele. Nüüd on ilmselt need linnaruumi seadused on muudetud, aga näiteks Balti jaama tunnelis varem istus neid alati lausa robinal mitu tükki. Nüüd on mõnikord nii, et mul on mingit kaasa pakitud soojasööki näiteks ülejäänd, et annaks kellelegi, ei olegi enam kellelegi anda. Aga tookord siis ma läksin seal tunnelist läbi ja keegi vana naine istus seal maas, kerjas ja keegi noor naine seisis ta kõrval ja rääkis temaga. Mina läksin siis selle kerjuse juurde, andsin talle selle traktaadi, tollal olid sellised nagu koomiksi moodi mingid need traktaadid, et ma ei tea, mis selle nimi oli, armastuse lugu või nagu piltides selline. Andsin selle traktaadi ja ütlesin, et kas sa tead, et Jumal armastab mind, sind. Selle peale see seisev naine siis, keda ma piltlikult kutsun Jelenaks, hakkas lahinal nutma, kukkus mulle kaela ja ütles palun vii mind kirikusse. Mina mõtlesin, et praegu on kolmapäeva hommik kell 9, oleviste torn ei olnud tolle ajal veel turistidele avatud, eks ole, kõik kirikud ja palvemajad olid avatud ainult siis, kui seal ikka midagi sees toimus, et kuhu ma ta nüüd siis viin? Et okei, kirikud on küll, aga kolmapäeva hommik kell 9, hea küll. Et hakkame siis minema oleviste kirikusse, et äkki ma ei tea, koristaja või keegi ikka on seal, eks ole. Ja lähme. Ja siis ta jutustas, võttis mul käjalt kinni, hakkasime minema ja ta rääkis mulle kogu oma loo, ma ei saanud poolest asjast arugi. Nii palju sain aru, et elu oli väga raske. Ja siis me jõuame oleviste kiriku juurde, ma vaatan, et oi väga tore, et peauksed on lahti. See on positiivne. Lähme sisse. Ma kuulen, et Maarja kabelis lauldakse. Veel parem. Ja siis lähme Maarja kabelist sisse. Ja just sel hetkel seal on käimas mingi palvekoosolek, saal on rahvast täis ja kõigil on silmad kinni ja kõik palvetavad, et Jumal saada uusi inimesi siia kirikusse. Ja see Jelena viskas oma mantli mulle käevarrele, jooksis ette, kukkus põlvili ja hakkas seal palvetama. Mina nüüd mõtlesin, et kas see nüüd on ilmsi või unes, mis nüüd siis toimub või ja ma ikkagi pean nagu kooli ka minema. Ja siis nägin, et seal ees oli pastor Rein Uuemõis, kutsusin ta välja, andsin oma paki nii öelda. Talle üle läksin kooli, jõudsin linnahalli trammi peatusesse, vaatsin kelle, väga huvitav, et ma ei ole isegi hiljaks jäänud kooli, et kas nüüd Jumal pani aja seisma või kas see oli üks unenägu või, et siia ma ei saa aru. Ma ei tea, sest Jelenast pärast mitte midagi. Ma ei tea, mis tast sai, ma ei tea ta reaalselt nimegi, polegi vaja, eks ole. Aga vaat see üks kord oli tänu sellele, et mina nüüd sellele kerjusele andsin mingi traktaadi, Jumal sai selle inimese elus midagi teha.
See on väga südamlik lugu ja see on ka selles mõttes erakordne, et seda juhtu just sageli, et inimene langeb kaela ja ütleb, palun vii mind kirikusse.
No täpselt.
Et pigem on nagu see, et me peame inimestega rääkima ja siis äkki ta soovib oma südant avada ja äkki me saame sinna Jumala sõna seemet külvata, aga tema oli just kui nagu selline valmis küpse vili. Ja et kohe oli kolmapäeva hommikul Jumala teenistus oleviste kirikus.
Ja just sel hetkel nad palvetsid Jumal saada uusi inimesi.
See ei saa olla muud kui Jumala juhtimine.
Just.
Nende lugude lõpus, mida sa siin raamatus jutustad, on sageli üks-kaks sellist kokkuvõtvat lauset või siis nagu no elutarkust või kuidas nimetada, et need on sinu kokkuvõtted, mis sa nende lugude põhjal oled siis kirja pannud ja ilmselt mis on see lugu sinu jaoks tähendanud ja kõnetanud. Ja need on väga vahvad kirjutised, näiteks sa ütled mitmes kohas, no võib-olla natuke teiste sõnadega, aga mõte on sama, et Jumal võib meie lihtsate vestluste ja armastustegude kaudu vajutada teiste inimeste ellu sügavaid sõrmejälgi, millest me ise ei tea tavaliselt midagi. Jumal kasutabki meid kõige rohkem just siis, kui me ise sellest kõige vähem teadlikud oleme. Ja samuti sa oled öelnud, et mina ei saa teiste probleeme ära võtta, aga minu positiivne ja Jumalale toetuv hoiak saab neile vähemalt natuke päikest pilve vahelt välja tuua. See on väga lihtne lause, aga tegelikult see on nii tohutu elutõde, sest nii kerge oleks meil lihtsalt peegeldada seda, mida me ise kogeme teinekord ja kõik ei ole hea, mis me kogeme, või oma pahurust välja elada või... Aga samas me teame kõik, kui meeldiv on olla sellise inimese läheduses, kes peegeldab edasi ainult seda positiivsust. Või kui temal on saanud osaks mingid rasked asjad, siis ka see Jumala abiga kuidagi peegeldub siiski positiivseks või selliseks, mis tuleb teistele õnnistuseks. Et näiteks, kui su kõrval on selline rõõmus ja positiivse ellusuhtumisega inimene, siis sa mõtled, et tema jaoks on see võib-olla olnud üks otsus, et ma olen hea kaaslane teistele. See ei tähenda, et tema enda elus ei ole raskusi, tema elus on ka omad raskused, aga ta kuidagi kiirgab välja sellist nagu Jumala headust. Aga samas mõni teine inimene, kellel on nii häid kui halbu asju, et kuidagi see nurin ja torin nagu kostub välja ja noh, see ei ole meeldiv kõrval seisjatele. Nii et ma arvan, et siit raamatust jääb kõlama ka selline hea üleskutse, et tõesti meie ei saa kõiki probleeme ära lahendada, aga me saame olla lihtsalt olemas ja lihtsalt toetavad teiste inimeste suhtes ja seda kaudu anda Jumala armastust edasi.
Just, ja minu sellise teema nagu üks lemmik näide on üks nüüdseks juba 90-aastane vanatädi Zorka Pihačist, meie sealsest kodulinnast, temast on raamatus kui õige mitu lugu, sest ta on nii päikseline. Selleks ajaks, kui ma ära tulin, ta oli 89, ta oli 5 aastat hooldanud voodihaiget isa, selle järel teist sama palju voodihaiget ema, nüüd siin juba kõrges eas hooldas 6 aastat oma voodihaiget õde, et kõik teised lõid käega, et ah mis, et las läheb haiglasse ja noh, vabandust väljanduse eest, las sureb ära nii ruttu kui võimalik. Sorka võttis, ei lubanud sellel juhtuda, võttis õe koju, hooldas teda kuni surmatunnini, pesi ja vahetas ja kõike tegi ise olles ka juba 80 pluss aastat vana. Ja kui ta õde suri, siis tal Sorkal endale ei jäänud mitte sentigi sissetulekut, sest ta polnud tööl käinud, oma pered ka ei olnud, abielus ka ei olnud.
Ta oli terve elu teeninud teisi.
Ta oli terve elu teeninud teisi. Ja olnud selline, no ütleme nii, et jalamatt, eks ole. Ja siis nüüd, kui see õde suri, samal ajal nad olid mõlemad ise veendunud katoliiklased ja kui keegi üldse on tõesti elus elav kristlane, siis Sorka on seda kindlasti. Et see tema siiras ja rõõmus selline lapselik usk Jumalasse oli nii mõnus, et kui kõik teised mu ümber virisesid ja vingusid ja meid ära kasutada tahtsid seal materiaalses mõttes ja no, mis iganes, tema oli alati õnnelik. Ta oli alati Jumalale nii tänulik kõige eest. Ja lõpuks, no siis, kui see õde suri, eks ole, ta oli... Elas seal üksinde koos oma, noh, kuidas juhtub siis 2 või 6 või 10 kassiga, et kuidas nad parasjagu palju nesid seal. Ja ta oli nii õnnelik. Ta alati rääkis mulle, et näe vaata, et ma tean, et Jumal vastab, et ma tean, et ta ei jäta mind häbisse ja ma tean, et ta ei jäta mind nälga. Ja tal oli selline pisike peenraha kassa, seal oli, no kuna ta oli katoliku taustaga, seal peal oli Neitsi Maarja väike kuju. Ja ta teatab mulle säravate silmadega, et tead vaata, et see Neitsi Maarja teeb nii, et mu kassa mitte kunagi ei jää tühjaks. Ja siis ükskord ta saatis mu poodi mingit asja seal ostma ja noh, otsis selle oma kassa välja, et mulle peen raha lugeda seal. Ma ütlesin, et ära nüüd muretse, et no, see on nii väike asi, ma võin ise osta. Ei, mitte mingi lühul sa ei maksa ise. Ja võtab siis oma kassa ja loeb sealt mulle siis kätte selle summa. Kassasse jääb selle järel 15 senti. Täpselt 10 ja 5. Ja Sorka ütleb silmades ärades, et ne vaata, ei ole ju tühi. Ei olnud tühi. Ja siis, kui ma hakkasin ära tulema nagu päris ära ja ma läksin viimast korda Sorka juurde, vaata, tal on nii vähe raha, tal pole raha kottigi. Kui ta saab kuskilt raha keegi annab, ta paneb selle kuskile raamatu vahele padja alla. Ma tahtsin hakata ära minema, vaatan, Sorka tuhnib mööda maja ja otsib midagi. Ma ütlesin, mis sa nüüd otsid? Ei ole, ole rahus, kui ma leian. No ta otsis seda ühte raamatut, mille vahel oli 2,50, sest ta tahtis mulle anda raha kaasa, et ma oma emale selle eest midagi head ostaksin.
Kujuta ette, milline armastas, ja. Ta pole see ema näinud.
Oli küll, ema käis korra mul külas seal, ühe korra, aga vaat tema, kellel ei olnud mitte midagi, mõtles nüüd sellele, et minu emale midagi head teha. Vaat ja tema siis oli selline, kelle käest ma õppisin seda, et kui mina olen 90, kui Jumal mulle nii palju päevi annab, ma tahan olla Sorka suhtumisega, aga seda ma pean praegu harjutama hakkama, sest 90-selt olen see, mis ma olen ja seda enam ei muuda. Ja veel üks näide nagu Sorkast oli, et ükskord ma olin, läksin sinna, oli suveaeg, mingi plus 42 graadi, väljas oli nii meeletult palav, et noh, ei tahtnud üldse ei liikudega olla seal. Ja Sorkal oli elekter ära võetud, sest temast mitte sõltuvatel põhjustel ta jagas oma elektriliini seal teiste pereliikmetega. Nemad ei olnud arveid maksnud. Ja Sorkal keerati elekter kinni. Mis tähendas seda, et nüüd kui ta tahtis teha omale näiteks klaasi kuuma vett või kohvi, ta pidi kütma ahju, puuahju ja väljas on plus 42. Ja siis mina läksin talle külla. Igal pool oli nii palav, et tead sõna otseses mõttes, et sure ära lihtsalt, et üks asi, mida ma kunagi ei hakka taga igatsema, on Bosnia kuumad suved. Ja siis see mu Sorka istus seal oma välisukse peal, üritades nagu leida kahe kuuma vahel kõige jahedamat kohta. Vahepeal ta oli veel oma käe katki kukkunud, nii et üks käsi oli kipsis, teine oli nagu plaastritega kinni. Ja istub seal ja ütleb, et tead, mina ei saa aru, et milles see tuleb, aga ma olen nagu viimasel ajal kuidagi nii väsinud. Mina vist hakkasin naerma selle peale, et noh, mis, noh, et oled väsinud, et no ilmselgelt on ja. No et kuum ja see ja elektrit ei ole, käsi on katki ja. Ei no seda küll, aga no sellest ei ole häda midagi, et seda mul on enne ka olnud, aga noh, et ma lihtsalt olen väsinud täna ja. Aga tead, ei ole hullu midagi, et no ma istun siin ukse peal ja Jeesus on mu juures siin ka. Ja vaat see oli see koht, kus minul tuli tunne, et ja mina siin istun ja vingun, eks ole. Mul on tervis korras, mul on toas õhu jahuti, kui vaja on, mul on kõik hästi, mul on raha, et omale ka jäätist või midagi muud osta. Ja näe, mina virisin, et mul on palav. Ja Sorka istub seal betooni peal oma ukse lävel oma katkise käega ja ütleb, et Jumal on siin ka minuga koos.
Yeah.
Head kuulajad, tänases saates on Jael Puusaag ja Margit Prantsus ja me tutvustame värskelt 2019. Aasta kevadel Jaeli kirjutatud raamatut 100 sõrmejälge. See laul, mis me praegu kuulsime, on sinu jaoks, Jael, kuidagi väga tähendusrikas.
See on, jah, see on selline laul, et ma olen seda Bosnias olles väga palju kuulanud ja ise laulnud. Mitmel põhjusel. Esiteks sellepärast, et see räägib siis Jumala armastusest ja rahust kui jõest. Ja meie elasime piirkonnas, kus oli väga ilus jõgi ja see oli selline no, minu rahustaja seal kogu aeg. Mulle meeldis vaadata neid jõe värve ja seda voolamist. Ja see alati tuletas mulle meelde ka seda, et Jumal on kui see elava vee jõgi ja mina olen see väike kruusike, et siis mina pean käima laskma temal ennast täita, siis mul on mida anda teistele. Aga siis just see ka, et see teema on, mina lähen armujõele. Et see jõgi on seal kogu aeg, aga mina pean minema. Et väga sageli on kõik need meie elude asjad on nii, nagu nad on. No mõnikord, kes kuidas temperament on, kes solvub, kes vihastab Jumala peale, et näed, sa ei tee mu elus midagi, sa ei aita mind, sa oled nii kaugel. Jumal ütleb, et ma olen kogu aeg siin, aga sina ei tule. Et ma aitaksin küll, aga sa ei luba. Või siis veel edasi sealt, et teeme ise oma valesid valikuid ja mida kõike ja siis süüdistame jälle Jumala tagajärgede eest. Ja ma olen ütelnud nüüd kasutades siin seda viimast sõidutundides käimise näidet, et kui mu õpetaja mulle ütleb 3 korda või rohkem, et ees on stoppmärk pidurda ja mina ei pidurda. Ta ütleb uuesti, ütleb kõvemini, ma ikka ei pidurda. Siis, hea küll, sõidutunnis on õpetajal see lisapiduripedaal tema pidurdaks, sest ta ka ei taha surma saada, eks ole. Aga meie eludes on sagel just see, et me teadlikult eirame seda, mida Jumal ütleb. No reaalses elus, kui ma ei pidurda stoppmärki nähes, tuleb avarii minu süül, mitte õpetaja süül ja mitte teise juhi süül, vaid minu süül. Mina ei pidurdanud. Siis on sageli see, et meid tabavad meie endi otsuste ja valikute tagajärjed, aga me süüdistame Jumalat. Et siis on just see sama selle laulu mõte ka, eks ole, et mina pean, see armujõgi on seal, aga mina pean minema ja lubama tal ennast täita ja puhastada ja aidata ja nii. See on natuke piltlikult nagu, noh, meil on nüüd kõigis majades on sees vesi ja elekter. Vesi on kraanis olemas, aga mina pean ta lahti keerama. Ma võin elava veega allika juures janusse surra, kui mina ei võta sealt seda vett ja ei neela seda alla. Et see on sageli just, et noh, me süüdistame Jumalat, aga tegelikult see on nagu koostöö. On minu osa ka. Mina ei saa teha Jumala osa ja Jumal ei tee ära minu osa. Et see peab olema mõlemad pooled toimuma.
See raamat, mis on meie käes täna pealkirjaga 100 sõrmejälge, see räägib just sellistest inimestest, kes on võtnud ja midagi teinud. Mõtlesin ka selle peale seda raamatut lugedes, et meie näol tegelikult liigub siin maailmas ringi kogu aeg Jumala armastus. Aga kas see meie läbi voolab nendesse inimestesse, kes meie ümber on, no see juba sõltub asjaoludest, sõltub sellest, kui avatud oleme meie, kui avatud on inimesed, kuigi ma arvan, et kui meie oleme armastavad ja sellised meeldivad ja kenad, et no siis on üsna tõenäoline ka, et teistes inimestes jää hakkab sulama. Üks hästi tore lugu on sul siin raamatus ühest inimesest, kes ütles, et 20 aastat ei olnud keegi teda kallistanud. Kas sa võiksid selle loo jutustada?
See oli üks hästi vihmane ja vastiku ilmaga novembrikuu sügispäev. Ja meie olime oma küttepuude projekti keskel ja seal me iga päev käisime viimas toidupakke eemal olevatesse küladesse. Tavaliselt oligi nii, et me katsusime need külade reisid teha võimalikult ruttu, sest need teed olid haruldaselt viletsad ja mida ilm edasi seda hullem, eks ole. Ja siis tol päeval me olime minemas ühte külla, kusagile kaugele, mis oli nii, et viimased 2 kilomeetrit oli selline, noh, põhimõtteliselt nagu lihtsalt ise traktoriga sisse sõidetud selline tee. Ja me jõudsime tee lõppu ja seal oli veel niimoodi, et selle tädimaja, kelle juurde me läksime, tema oli terve selle tee ja küla kõige viimane maja, hästi kitsas koht mäenõlvakul ja mu autojuht tahtis minna, meil oli selline tagaveoga Toyota mikrobuss, tahtis minna natuke edasi, et bussi ümber keerata. Tulemus oli, et me sõitsime teelt välja, sest see oli nii mudane ja nii libe, et lihtsalt ei olnud mingit pidamist. Ja seal samas tee kõrval läks selline, no ligi 1,5-kilomeetrine lauge mäenõlv alla orgu. Meie õnneks seal natuke enne teest alla pool olid sellised noh, poole meetri kõrgused põõsad. Et need püüdsid me bussirattad kinni. Siis tuli appi kutsuda 6 külameest, sest ainuke traktor oli ära läinud ja siis need 6 külameest 3 hoidsid külje pealt selgadega oma busside, meie bussitee peal, 2 lükkasid eest ja 1 istus taha raskuseks, sest see oli tagaveoga auto ja niimoodi saime selle bussi seal kätte kuidagi. Ja siis jõudsime selle tädi maja juurde, ta nimi oli Fatima. Maja oli selline, noh, täpselt nagu Eesti mõistatus, et lipi peal, lapi peal igasugustest suvalistest materjalidest kokku klopsitud hütike. Välisust ei olnud, tekk oli ukse asemel. Ja läksime sisse ja nägime sellist, no mulle vaevalt juhad jolani sellist väikest mutikest seal, täiesti kurt. Näha oli, et ma räägin, ta ei saa mitte midagi aru, mis ma räägin. Täiesti kurt ja täiesti kirja oskamatu. Nii et nii palju ta sai aru, et me tõime talle toidupaki, tal oli selle üle väga hea meel. Meil oli allkirja vaja, siis ta pani pöidle jälje, millest oleks jätkunud vist terve lehekülje tembeldamiseks, mul olid pärast tükka aega käed lillad. Ja siis me hakkasime ära tulema, minu autojuhiks oli selline peaaegu 2-meetrine igavesti suur, must suure habemega Brasiilia poiss, täielik selline nagu karu, tead, tumeda nahaga ja musta habemega ja väga hea südamega seal juures, aga noh, niimoodi eemalt vaadates päris hirmutav mees, eks ole. Me siis hakkasime ära minema, tema haaras mutikese kaenlasse kallistas teda. Ja mina mõtlesin nii, et nüüd saab, noh, tädi saab südame rabanduse siin, et mingi võõras mees, must karu nüüd tuleb, et kukub kallistama. Ja tädi hakkas nutma. Ja siis ta seletas seda, et tema abikaasa oli surnud 20 aastat tagasi. Mehe viimaseks sooviks oli, et ta naine siis valvaks seda nende maja, seda sama hütti. Ja nende 20 aasta jooksul mitte keegi ei olnud teda kallistanud. Ja sealt alates siis see karu autojuht, kes ise ei rääkinud bosnia keelt rohkem kui 3 sõna vist, et tere palun ja aitäh vist oskas öelda. Me tegime nagu sellest sellise rühma nalja, et tal on kallistamisteenistus. Ta võttis vähemalt kord kuus selle meie auto ja läks vanatädi kallistama. Ja siis samal ajal siis meie palvetasime, et noh, hea küll kallistamine, aga noh, et me tahaks Jumala armastus ka kuidagi näidata. Ja lugeda ta ei oska, jutust aru ei saa, raamatuid jätta pole mõtet. Palvetasime, et Jumal annaks ühe võimaluse. Et üks kõik mis viisil, et noh, lugedma ta ei õpi enam, aga noh, et kuidagi. Ja siis mõned aastat hiljem ma läksin ühe teise autojuhiga sinna, jälle toidu pakki viima, ja vaatasin, et ta nagu saa mu jutust aru, et ma nagu küsin midagi ja ta vastab mulle. Noh, adekvaatselt vastab, et kui ma küsin seal, noh, ma ei tea, suvalise näite toon nüüd, et küsin ta perekonna seisu, ta ütleb, et ta on lesk. Et järelikult sai aru ja et ta kuuleb. Ja siis selle ühe korra me saime talle rääkida Jumalast ja sellest, et Jumal teda armastab ja niimoodi. Palju ta aru sai, ma ei tea, aga ta kuulis. 3 nädalat hiljem oli ta surnud, aga me saime selle ühe võimaluse talle rääkida.
Ja see oli tegelikult ju sulaselge ime, sest ta oli kurt.
Jah.
Aga ta sai kuulda evangeeliumi.
Jah. Ja ta sai ka öeldust aru, kuigi see oli sellises välismaalase puises keeles ja kõva aktsendiga, aga ta sai aru.
Jah. See raamat on täis selliseid lugusid enamalt Bosnia inimestest, kes tegelikult mulle jäi mulje suuremas osas elavad üsna rasketes tingimustes. Ja neil on omad võitlused seal, küll on naabrite vahelist kadedust ja küll on sellist sama himu ja nii edasi. Aga üks asi, mis põhimõtteliselt ühestki loost ei puudu, on üks lõputu kohvi joomine. Et kas see on kuidagi selle rahva eripära või meil ka juuakse kohvi ja mõned joovad mitu tassi päevas, aga seal on nagu kuidagi kohustuslik see, et kui sa lähed majast mööda, sa pead sisse astuma ja sa pead kohvi jooma.
Täpselt.
Kuidas sa vastu pidasid?
No, ma õppisin oma piire tundma, et seal nad joovad seda kanget türgi kohvi ja külalislahkus üldse nagu see suhtlemine on seal terve kultuuri ja no üldse tegelikult selline lõunamaa ja eriti nagu moslemimaade kultuuri põhitunnusjoon on külalislahkus. Minu käest väga sageli küsiti, noh, sellised inimesed, kes asjast midagi ei tea, et Bosnias kuuldakse ainult, eks ole, sõda ja poliitika ja pinged ja nii edasi. Neid asju kogu aeg küsite, et moslemid, et kas nad siin maha ei löö. Ma ütlesin, et jah, nad iga päev üritavad mind tappama külalislahkusega, sest kui ma jooks ära kõik nende kohvi, läheks vererõhk lakke ja süda ütleks üles ja kui ma sööks ära kõik nende koogid, oleks väga paks või läheks suhkruhaigeks. Aga see oli jah selline kultuuri põhitunnus, et nagu eestlase käest küsitakse, et mis on nagu selline vaesuse kõige suurem nagu alampiir, et nagu sealt allapoole ei saa enam minna. Ma ei tea, mis nad ütleksid. Aga bosnialase jaoks on see, et mul ei ole majas isegi kohvi, et külalisele pakkuda.
Ja et mis siis, et ust ei ole ees, et käib tekka, aga kohvi peab olema.
Kohvi peab olema.
Kas või teen 42 graadises kuumuses tuleb liidi alla, et saada kohvi.
Ja, täpselt. Ja kui seda kohvi ka ei ole, või et kui ma nüüd ütlen, et ei aitäh, ma ei taha või ma ei joo, siis nad ei tea, mida minuga teha, sest tal ei pruugi olla midagi muud pakkuda. Ainult klaas vett on kuidagi liiga piinlik. Selline tavaline kohvivisiit, nii öelda, siis on, et kui ma lähen kellelegi külla, no näiteks sa oled annud mulle purgi hapukurke ja ma tulen sulle taarat tagasi tooma. Siis no eestlasel, eks ole, no sõidan mööda, viskan ära, on ju, et tuled mulle tänaval vastu või mida iganeseks. Ei, seal ma pean minema sisse ja selline normaalne visiit on vähemalt 2 tundi. Ja sellepärast Bosnia inimesed kunagi ei plaani oma aega või taskukalendreid näiteks ei olegi. No nüüd on nutitelefonid, aga seal ei kasutata kalendrit, sest sa kunagi ei tea, millal tuleb külaline. Ja siis kõigi tööde tegemiseks tuleb alati arvestada ohtralt suitsu ja kohvipause ja me lähme 3 tundi kusagile autoga, siis kindlasti tuleb vahepeal kinni pidada ja kohvi juua. Ja, et see on, jah, seal on selline kultuuri osa, et mina õppisin, see tass on selline väga väike, sest ta on kange. Ta on nagu alkoholiga on, et mida väiksem pits, seda kangem see jooksel sees käib. See türgi kohvi on ka väga kange ja mina õppisin seda ühte väikest tassi jooma tund aega, sest normaalne külaskäik on vähemalt 2 tundi. Minu piir oli nagu 2 tassi korraga, aga siis, kui ma selle liiga ruttu ära joon, pannakse see tass uuesti täis. See sama, see mu Brasiili autojuht, see nii-öelda karu, no tema oli Brasiiliast, tema võis juua kohvi lõputult. Ükskord ma mäletan, et me tegime neid kaella kodukülastusi, käisime 4 tunni jooksul kokku nagu vist 5. kohas, et need olid sellised no, kiiremad külastused, eks ole. Ja igal pool pakuti kohvi. Mina lõpuks lihtsalt füüsiliselt ütlesin, sorry, ma tõesti enam ei saa. Aga tema jõi igal pool ära mitte 2 vaid 3 tassi ja kui ta läks koju, keetis omale liitri veel. No mina teen enda kohta siin nalja, et millegi pärast sääsed, ükskõik kus kohas ma liigun, sääsed mind ei söö. Ja ega mul sellest kahju pole. Ja mina teen siis nalja, ütlen, et nojah, et sellepärast, et mul ei ole soontes mitte veri vaid kohvi. Aga temal oli vist tõesti.
Raamatutund.
Jahel, me oleme saanud kuulda tänases saates õige mitmeid väga huvitavaid lugusid. Need on leitavad siin sinu raamatus pealkirjaga 100 sõrmejälge. Ütle, kas sul siin raamatus on ka endal mõni lemmik lugu või siis selline lugu, mida sa kuidagi tahaksid esile tõsta?
Ma arvan, et see mu lemmik lugu, kui seda nii võib nimetada, on päris raamatu alguses tegelikult no, 2 loost koos nagu 2 asja, mis ma õppisin oma vanaisalt. Vanaisa Meinhard Elmi oli Hiiumaal terve oma elu väikeste maakoguduste pastor. Põhiametilt ta oli rannakalur ja siis see tema suhe Jumalaga oli ka selline lihtsast igapäeva elust välja kasvanud, praktiline, toimiv suhe Jumalaga. Ja tema alati rääkis mulle sellest, kuidas väike valgus pimedas paigas võib päästa kellegi elu. Ja no meremehena ta teadis väga hästi, mida tähendab see rannajoone märgutuli või majakas või õigel ajal välja tulnud täiskuu või midagi, et sa oled seal pilkases pimeduses mere keskel. Ega siis polnud ju neid elektreid ja kõiki neid tänapäevaseid asju. Ongi pime, täiesti kottpime. Ja kui oluline on siis see väike tuli, mis annab suuna kätte. Et ta rääkis seda paljudes erinevates variantides ja mulle jäi ka meelde, et väike valgus pimedas paigas võib päästa kellegi elu. Ja see oli kõik need aastad, kui ma olin Bosnias, see oli nagu mu elu moto, et ole väike valgus pimedas paigas. Mida pimedam on see ümbruskond, seda rohkem on seda väikest valgust vaja. Et Bosnia on selline no väga lootusetu koht ja vaimulikus mõttes selline väga raske pinnas, et seal on igasugust asja ajaloo jooksul üle käinud. Plus me olime esimese evangeelse koguduse rajaja täielikult moslemitaustaga piirkonnas. Ja no tõesti mõnikord oli see emotsionaalses või vaimses mõttes pimeduse tunne oli selline, et võta ja hammusta. Et noh, lihtsalt, et õhk on nii paks seda lootusetust ja masendust ja korruptsiooni ja mida kõike täis, et vaatad inimeste elusid, et noh, ei lähegi paremaks, ei saagi minna paremaks. Ja siis ma alati, see, mis mind seal hoidis, oli see vanaisa kommentaar, et ole väike valgus pimedas paigas. Ja siis teine asi, mis ta mul õpetas, oli aastal 2013, viimane kord, kui ma teda elusas peast nägin. Minust oli siis just saanud meie Bihači koguduse juht. nagu pastori kohuse täite siis Eesti mõistes. Ja ma tulin korraks koju, paariks nädalaks ühele konverentsile siia ja läksin vanaisale külla. Ja ma küsisin ta käest, et tead, et sa oled nüüd eluaeg teinud seda kirikutööd ja kogudusetööd ja näe, mina nüüd alustasin. Et mis nõu sa mulle annad? Ja tema ütles selle peale jälle niimoodi kaluri praktilise näitena, et pea meeles, et sinul peab oma elupaadis olema alati kaks tööriista. Vee väljaviskamise kühvel ja ankur. Väljaviskamise kühvel on selleks, et lahtises paadis merel olles vesi tuleb sisse nii nii. Probleeme ja konflikte tuleb elus alati, aga sa pead selle välja viskama. Kui sa seda välja ei viska, siis ta hakkab roiskuma. Kui ta koguneb, ta võib su paadiga põhja viia. Ja kui sa paned oma saagi selle roiskunud vee sisse, see läheb ka roiskuma. Ja siis ta ütles veel, et vaata, et see vesi koguneb tavaliselt, füüsika seaduste järgi, eks ole, ikka sinna, kus sind ei ole. Mitte sinna, kus on need su tugevad küljed või kus sa oled valmis ja kus sa tead, et jaa, võt siit võib rünnata, aga ma olen valmis. Vaid just seal, kus sa ei oska oodata. Jälle need lihtsad asjad, aga siis negatiivses võtmes, eks ole. Kuidas keegi ikka väga halvasti võib ütelda ja nii haiget teha, et ikka tõesti on valus, eks ole. Mis sa sellega siis teed? Kas sa jätad selle kuskile niimoodi, haisema sinna südamesse ja siis ta hakkab vaikselt mädandama kogu ümbrust seal ümber? Või kas sa tegeled sellega ja viskad selle välja? Et konfliktid tulevad, aga vee välja viskamise kühvel aitab sul elus püsida. Ja teine asi, et ankur, nagu siis usulises mõttes, et see ankur peab olema kindlalt kinni Jeesuses, et siis ükski elutorm ei viisind kursilt ära. Ja need asjad jäid mulle meelde ja ma olen väga tänulik. Nii oma vanaisa eest kui ka selles, mis ta õpetas, et see on aidanud mul elus püsida ja nüüd ma õpetan seda edasi ka teistele.
Head kuulajad, need lood, mida tänases saates Jael on jutustanud, on kirjas tema raamatus pealkirjaga Sada sõrme jälge. Siin on lõputult lugusid Bosniast, aga ka Eestist, kusjuures Eestist tasub esile tõsta ka Keila baptistikoguduse tädikesi, kellel on olnud väga suur osa sinu elus ja siin on üsna mitmeid lugusid ka neist ära toodud. Ja kõlama minu jaoks siit raamatust jäi ka see, et väga sageli on meil tarvis lihtsalt inimesed ära kuulata. Me, nii nagu eelpool ka rääkisime, sa oled öelnud, et me ei saa lahendada ära inimeste probleeme, aga me saame neid kuulata. Ja ma arvan, et seda oled sa saanud küll vist lugematu arv tunde teha, kuulata kohvitassi juures inimeste lugusid. Kõik need lood ei ole olnud kerged lood, aga nagu sa siin raamatus ka kirjutad, on need inimesed ise sulle hiljem öelnud, et aitäh, et sa lihtsalt ära kuulasid, et kas või juba selle läbi hakkas kergem. Ja mine tea, teinekord juhtub ka seda, et kui sa räägid oma asjades, sul on hea kuulaja, siis kuidagi sinu oma jutu kaudu hakkavad mingid lahenduse mõtted peas ehk liikuma juba. Nii et Jumal saab meid igatahes kasutada, kui me oleme olemas, me ei pea ise maailma päästma, aga mine tea, äkki Jumal saab selleks midagi ära teha just meie kaudu, kui me oleme olemas ja lubame Jumal armastuse endast välja särada.
Just.
Aitäh, Jael Puusaag, tänasesse saatesse tulemast. Ma isiklikult väga soovitan teile, head kuulajad, seda raamatut pealkirjaga Sada sõrme jälge, mis on ilmunud 2019. aasta kevadel ja kus Jael jutustab oma elust kokkupuudetest inimestega 100 sellist lugu, kuidas pealt näha väga väike tegevus või siis ka lihtsalt olemas olemine või mõni hea sõna on toonud ellu väga hea mõju, nii et see raamat on kättesaadav ja väga soovitame teile. Tänases saates olid Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Taeva Isa on nüüd sära, nagu selge tuletorn. Meie hoolde väiksed lambid ranna äärde jäetud on. Olgu paismas väiksed lambid, saates valgus merele. Mõni mere mees siis pääseb surma hädast rannale. nii musta pime. Laine hirmsa purrava. Mitmeli katsedes silma valgus näha tahava. Olgu paistmas väiksed lambi saates valgust merele, mõni meremees siis pääseb surma hädast rannale. Hoidke mikka lambid puhta, meremees kui valgust näeb, võibel saadamasse jõuda, muidu öösta hukka läheb. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgust merele. Mõni meremees siis pääseb surma hädast rannale. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgust merele. Mõni meremees siis pääseb surma hädas rannale.
Raamatutund.